valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe u tje me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës së veçojmë. Vendet e NATO-s u dakorduan të ftojnë Shqiprinë dhe Kroacinë në aleancën. Greqia bllokoi ftesën për Maqedoninë. Kanadaja vendos të mbajë trupat e saj në Afganistan të paktën deri në vitin 2011. Tribunali i Hagës sot jep vendimin për gjykimin e ish-kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit. Siç e tham në hapje, vendet anëtare të NATO-s janë dakorduar që Shqipërisë dhe Kroacisë t'u jepet ftesë për antarësimin në Aleancën e Atlantikut të Veriut. Ambicjet e vendit të tretë ballkanik të Maqedonisë janë bllokuar nga Greqia fqinje për shkak të mosmarrëveshjeve rreth emrit. Nga Bukureshti njofton korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Pas pak çastesh në Bukuresht, edhe formalisht vendet anëtare të NATO-s do t'u dorëzojnë ftesat për antarësimin në Aleancë Shqipërisë dhe Kroacisë. Kështu është vendosur tashmë në NATO dhe kjo ishte bërë qartë që në orët e vona të mbrëmjes mbrëmvonë. Deri në këto momente është diskutuar për të gjetur një gjyshëm zgjidhje edhe për Maqedoninë, mirë po Greqia sipas të gjitha gjasave nuk do të lëshoj pe, kështu që Maqedonia sot siç duket nuk do të merr ftesën për antarësim në NATO. Zyrtarët e aleancës pohojnë se Maqedonia po ashtu është mirë se ardhur në NATO dhe ftesën do të duhej të merrte sa më parë që të jetë e mundur, por siç qëndrojnë gjërat në këtë moment kjo nuk do të ndodhë. Për ndryshe, samiti i NATO-s ka temën e zgjerimit si temë kryesore. Ftesat për dy vendet e Ballkanit konsiderohen si një sukses i madh i politikës së NATO-s në Ballkan, ku NATO-ja po ashtu ka trupat e saja në misionin në Kosovë. Sot, sekretari përgjithshëm i NATO-s, Jaap de Hoop Scheffer, ka pohuar se KFOR-i në Kosovë është duke zbatuar mandatin e vetë me vendosmëri dhe do të vazhdoj të bëj këtë edhe në të ardhmen. Ndërtimi një Kosove multietnike dhe demokratike mbetet qëllimi ynë dhe këtë do të vazhdojmë të realizojmë, ka thënë sekretari përgjithshëm i NATO-s, Jaap de Hoop Scheffer, në hapje të seancës së sotme të samitit të NATO-s. Sa i përket temave tjera të zgjerimit të NATO-s, po ashtu nuk ka pajtim mes shteteve anëtare për të pranuar Ukrainën dhe Gjeorgjinë në planin e veprimit për antarësim. Samiti pra do të vazhdoj gjatë ditës së sotme, ndërsa nesër pritet të ketë diskutim edhe me Rusinë. Për Radion Evropa e Lirë, nga Bukureshti, Augustin Palokaj.
Në vazhdim ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë që i ka përgatitur Fatmir Bojupi.
Hagë. Tribunali për krime lufte sot do të shpall vendimin lidhur me procesin kundër ish-kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj dhe dy të akuzuarve të tjerë, Lah Ibrahimaj dhe Idris Balaj, të cilët akuzohen për vrasje dhe dhunim të sërbëve si pjesë e fushatës për t'i larguar ata nga Kosova. Prokurorët kanë kërkuar dënim me 25 vjet të burg për Haradinajn, por ishë komandanti lartë i UÇK-s dhe dy bashkëpunëtorët e tij janë shprehur të pafajshëm lidhur me pikat e akuzës. Bukuresht. Zëdhënës i NATO-s James Apaturai tha se nuk pret që Gjeorgjia dhe Ukraina të bëhen pjesë e planit për antarësim në samitin aleancës në Bukuresht. Presidenti Shteteve të Bashkuara George Bush i ka bërë thirrje NATO-s që të filloj bisedimet me Ukrainën dhe Gjeorgjinë duke ju ofruar planin aksional për antarësim, por Franca e Gjermania e kundërshtojnë hapin duke thënë se këto vende nuk i plotësojnë kriteret e NATO-s. Ministri i jashtëm i Gjeorgjisë David Bagratze tha se refuzimi për Gjeorgjinë do thotë se njerëzit në Moskë që mendojnë se me politikën e komplotit, të arrogancës dhe të agresionit mund të ndikojnë në vendimet e NATO-s dhe shtoi se refuzimi nga këta njerëz do të shihet si fitore. Bukuresht. Kanadaja tha se vendimi i Francës për të dërguar qindra trupa të tjerë në Afganistan e hap rrugën që Kanadaja të mbajë trupat e saj në këtë vend. Kanadaja ishte kërcënuar se vitin ardhshëm do të tërheqë 2500 trupat e saj nga jugu i Afganistanit, nëse NATO-ja nuk dërgon përforcimin e luftën kundër talibanëve. Në saj të vendimit të Francës, trupat kanadeze tash pritet të qëndrojnë në Afganistan së paku deri në vitin 2011. Bagdad. Ushtria Irakut tha se një sulmuese vetë vrasës është përplasur me kamionin e tij në një post blok të ushtrisë irakiane afër qytetit të Verior Mosul, duke shkaktuar vdekjen e supaku 7 personave dhe plagosjen e disa të tjerëve. Sulmi ka ndodhur në qytetin Adayah, 30 kilometra afër Mosulit. Në Mosul dhe rrethin, trupat amerikane dhe irakiane po kryen një operacion madhor kundër militantëve të Al-Qaidës. Nikozi. Sot është rihapur një rrugë barikaduar që për dekada ishte simbol i ndarjes së Çiprës në dy pjesë. Kryqëzimin e rrugën Letra, që ndan pjesën greke dhe turke të Çiprës në kryeqytetin Nikozia, është hapur në ceremoninë në të cilën morën pjesë të dërguar të Kombeve të Bashkuara, bashkëpunëtorë të liderëve grek dhe turq të Çiprës e të tjerë. Ky veprim u bë pasi të dy palët u pajtuan që të rifillojnë bisedimet për bashkim. Prej vitit 1974, Çipria është ndarë në linjë etnike, pasi Turqia mori pjesën veriore në përgjigje të komplotit të grekëve qipriot që synonin bashkimin e Çiprës me Greqinë. Washington. Dhoma e përfaqësuesve e Kongresit Amerikan miratoi legjislacionin që u bën thirrje Shteteve të Bashkuara të shpenzojnë 50 miliardë dollar për luftimin e sëmundjeve të sidas, të tuberkulozit dhe të malarjes në 5 vitet e ardhshme. Masat janë mbështetur edhe nga presidenti George Bush, ndërsa një ligj i ngjashëm është dërguar për miratim edhe në Senat. Ligji parashet që rreth 41 prej 50 miliard dollarësh të shpenzohen për luftimin e sëmundjes AIDS, kryesisht në Afrikë. Ky është njëri ndër investimet më të mëdha amerikane për ta luftuar një sëmundje të vetme. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike. Siç thamë në buletinin e lajmeve, Tribunali i Hagës sot pritet të jap vendimin lidhur me gjykimin e ish kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj dhe dy të akuzuarëve tjerë Lah Brahimaj dhe Idris Balaj. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se beson në pafajsinë e Haradinajt, sikurse edhe në vetë luftën e pastër të UÇK-s. Aleansa për Ardhmërinë e Kosovës ndërkaq ka ngritur tashmë një këshill organizativ për pritjen e kryetarit të saj Haradinaj. Nga Prishtina njofton korrespondentja e Radios Evropa e Lirë Albana Isufi.
Në pritje të shpalljes së vendimit të gjykatës për krime lufte të ish Jugosllavisë ndaj Ramush Haradinaj dhe dy bashkëluftëtarëve të tjerë të tij, qytetarët në Prishtinë janë optimistë se kryeministri do të lirohet. Ata thonë se ai nuk ka kryer krimet për të cilat e ka akuzuar prokuroria. Ymer Klokoçi beson shumë në pafajsinë e Haradinajt.
Natyrisht se pres drejtsinë dhe ajo duhet shkojë në favor të Haradinajt, sepse ai luftoi për lirinë e Kosovës, për pavarësinë e Kosovës. Dhe në këtë kontekst, pritet një gëzim e popullit Kosovës. Unë jam i bindur në atë, në pafajsinë e Haradinajt.
Mahide Elshani është e bindur në pafajsinë e Haradinajt dhe kjo si pasaj është parë edhe nga vetë dëshmitarët e shumë të cilët nuk kanë ofruar prova të besueshme që do të vërtetonin fajsinë e Haradinajt.
E presi me u liru Ramush Haradinaj, se është pafajsh. Pa marë parasysh, si jam në atë parti, vetëm jemi shqiptar, lufta ka bo, për shkak luftës është ajo, jo për shkak që është e pajsh. Kur farë dëshmi s'ka pas? Dëshmitar ka pas boll, kur farë dëshmi s'ka pas?
Enes Avdimetaj nga Deçani thot se nga ajo që është parë gjatë procesit gjyqësor, Haradinaj do të kthehet në Kosovë dhe gjykata do ta shpall aty të pafajshëm.
Lirimin e tyne, s'po kam e shumë. Po e jam i bindur se s'po me mene që ka bërë, dhe këtë veç shpivje u kondë e tina, s'ka posë sasuje.
Procesi kundër Ramush Haradinaj, Lah Brahimaj dhe Idris Balajt ka zgjatur afërsisht një vit, nga 5 mars i vitit të kaluar deri më 23 janar të këtij viti. Të ftuar në këtë proces gjyqësor kanë qenë 75 dëshmitar, përderisa ekipi mbrojtës nuk ka ftuar fare dëshmitar me arsyetimin se prokuroria nuk ka mundur të dëshmojë akuzat me të cilat ngarkohen të akuzuarit. Ramush Haradinaj akuzohet për rënje në çaf, dëbem ose transferim të dhunshëm të civilëve, burgim, torturim, vrasje për dhunim, rrëmbim dhe trajtim mizor. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka deklaruar sot se beson në pavajsinë e Haradinaj dhe të gjithë luftëtarëve tjerë të ushtrisë lirimtare të Kosovës, sikurse edhe në luftën e pastër të UÇK-s. Ndryshe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka ngritur tashmë një këshill organizativ dhe ka bërë agjendën për pritjen e kryetarit të kësaj partie. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Punëtorët serb të suspenduar të shtëpisë ndëshkuese korrektuese në Ljupjan tash e dy ditë janë duke mbajtur të bllokuar qendrën koordinuese në Gračanicë. Ata kërkojnë nga qeveria e Serbisë t'u paguajë të ardhurat personale për shkak se me kërkesën e saj ata kanë braktisur institucionet e Kosovës pas shpalljes së pavarësisë. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë Bekim Bislimi.
Premtimet e qeverisë së Serbisë do t'u paguajë të ardhurat mujore të gjithë serbëve të cilët braktisin vendet e punës në institucionet e Kosovës pas shpalljes së pavarësisë së saj nuk janë realizuar. Kjo është arsyeja pse punëtorët serb të shtëpisë ndëshkuese korrektuese në Ljupjan tash e dy ditë kanë bllokuar ndërtesën e qendrës koordinuese në Gračanicë. Ata kanë kërkuar që qeveria serbe të marrë përgjegjësinë për të gjithë këta punëtorë dhe të zgjidhë çështjen e punësimit të tyre për shkak se ata janë suspenduar nga institucionet e Kosovës. Boban Petrovic, përfaqësuesi punëtorëve që protestojnë në qendrën koordinuese në Gračanicë, thotë se ata ja kanë drejtuar kërkesat qeverisë së Serbisë.
Tražimo ono što je država Srbija obećala posle 17. februara, to je proglašenje nezavisnosti Kosova i Metohije.
Kërkojmë atë që na e ka premtuar qeveria e Serbisë pas 17 shkurtit, përkatësisht pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Na është thënë se do të na pranojnë nëse i braktisim institucionet e Kosovës dhe nuk e pranojmë atë si shtet. Ne e kemi bërë këtë dhe tash e një muaj që kur njerëzit janë suspenduar nga institucionet e Kosovës nuk është ndërmarrë asgjë, tha Petrovic. Në anën tjetër, kohë më parë ministri për Kosovën i qeverisë së Serbisë Slobodan Samardžić ka thënë se qeveria serbe do të financojë të gjithë punëtorët e suspenduar nga institucionet kosovare, por puna në këtë drejtim është ngadalësuar. Ndërkësh Dragan Velić nga qendra koordinuese thotë se në ndërkohë protestuesit kanë shtuar kërkesat dhe përveç pagave ata kërkojnë edhe vende pune, që ka sipas tij tash për tash nuk është e mundur.
Njihovi zahtevi u jednom delu su opravdani, znači da bi taj finansijski deo rešili, što po meni nadam se neće biti problem.
Një pjesë e kërkesave të tyre janë të drejta dhe kërkesa për financim nuk do të jetë problem. Zgjerimi i kërkesave është tash i pamundur me gjithë këtë bllokim të atyre institucioneve që do të duhet ta zgjidhnin problemin. Kjo nuk shpije askund përveç se në probleme edhe më të mëdha, të cilat vështirë se do të zgjidhen, tha Velić. Ndërkësh Petrovic pekson se lidhur me kërkesat e tyre deri më tash nuk kanë marrë asnjë përgjigje nga shteti serb, edhe pse kanë kërkuar takim urgjent me kryeministrin serb Vojislav Koštunica.
Mi smo poslali pismo premijeru Srbije Vojislavu Koštunici gde tražimo hitan sastanak.
Ne i kemi dërguar letër kryeministrit Koštunica dhe kemi kërkuar urgjentisht një takim që ta pranoj një delegacion sa më shpejt që të jetë mundur në mënyrë që të shohim se sa mund t'ju dalin përballë kërkesave tona për një kohë të shkurt, tha Petrovic. Sidoqoftë, afati suspendimit të punëtorëve serb të shtëpisë ndëshkuese korrektuese në Ljupjan nga ana e qeverisë së Kosovës skadon më 14 prill, ndërkaq që këta serb druajnë se pas këtij afati do të ngelen në rrugë si të papun. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë lajmet kryesore të ditës. Vendet e NATO-s në samitin e Bukureshtit u dakorduan të ftojnë Shqipërinë dhe Kroacinë. Greqia bllokoi ftesën për antarësimin e Maqedonisë. Kanadaja vendosi të mbajë trupat e saj në Afganistan të paktën deri në vitin 2011. Tribunali i Hagës sot jep vendimin në procesin ndaj ish kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra në edicionin e mesditës të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 16:21. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.